Campus FM i presenta Musicisti Zazah Maltin Harsa lin il-hidma u l-karriera ta' Zazah fil-qasam tal-muzika. Kidba produzzjoni u presentazzjoni ta' Joyce Gullnajmer.
Nisemmilkom u nistirinkom għal-program juħovdina essenzjela li bil-mod edha tirsaq li tmima it-tieni essenzjela ta' mużiċisti Zazah Maltin u nigarantilkom li hekk infittex u nqalleb insib biex nimla essenzjela oħra għaliex fortunatament, irridu ngħidu, fortunatament il-vena mużikali f'pajjiżna mhix nieqsa. Nittamaw li tkompli dejjem tissaħħaħ. Illum għandi kantant miegħi. Baritonu, mux normalment ikonna baritoni f'dawn għal-programmi, fil-fatt huwa l-ewwel baritonu li se jkolli. Għandi miegħi il-kien xikluna li huwa baritonu Zazuh, isem ġdid għal min forsi ma jsegwix ix-xena Zazuha, però għal-mużiċisti Zazah huwa ħabib kbir tagħhom għax anki jorganizzalhom midday concerts. U imitti dejħal ħafna affarijiet, ġifieri żgur li għalkemm forsi għal uħud mis-semmija tagħna l-isem ta' Ken huwa ġdid, imma għall-mużiċisti Zazah li jaħdmu flimkien u jiffurmaw komunità biex ngħidulha hekk ta' mużiċisti għall-futur ta' Malta, l-isem ta' Ken jafuh żgur. Grazzi ħafna Ken talli ġejt magħna.
Ingrazzja lilek Joyce li stedintni.
Se nibda mhix xi ħaġa li m'għandhax taqsam xejn mal-mużika. Inti għatli, għadek kif għatli li inti kont taħdem anki f'dan l-istazzjon. Però recordings tijak ma tantx għandek.
Għax il-kwistjoni hija, infatti xtaqt li nitkellmu fuqha. Illum hemm problema kbira u hemm ħafna min-nies ma jagħmlux distinzjoni bej id-dinja teatrali. U d-dinja tal-ispettaklu kbir ngħidu aħna il-blockbusters ta' Hollywood, eċetera, eċetera. Illum kollox sar blockbuster ta' Hollywood. Allura jekk jiena rid nagħmel jekk jiena għall-argument bniedem li nkanta mużika serja, mużika serja jiġifieri l-kompożituri li ħafna drabi u ma jew kompożituri forsi mejtin anke jistgħu jkunu ħajjin, imma li hemm ċertu li hija mhijiex mużika pop. Daw n-nies jaħdmu ħafna fil-mistur, fil-teatru, jew jaħdmu bħalma jaħdmu ħafna l-atturi tat-teatru.
Ekku.
Vis-a-vi l-atturi
tal-teatru. Il-prodott finali kun sar ħafna xogħol qabel ma jidher.
Apparti.
Qudiem il-pubbliku.
Apparti da, mhuwiex il-performance sartu spiċċat.
Eħe.
Mhijiex bħal meta jekk inti għamilt film, jew inti għamilt xi ħaġa li hemm recording tagħha. Film ovvjament hemm recording tagħha. Allura, dan sar. U nafu li sar
fuq. U jibqa.
U jibqa. Meta jekk inti għandek performance ta' opera, performance ta' kunċert, ħafna drabi sa' kemm ma jkunx jew jiġi, per eżempju, bħalma jiġri forsi mill-latta radios jiġi covered minn television, jew inkella jkun hemm xi ħadd personalment li jmur jixbdu. Probablement ma jkunx hemm.
Dana jiġri dejjem anke fix-xandir, tajċ lili. Għaliex kieku jkolli nżomm, kieku kellhom iżommu l-programmi kollha li għamilt, kieku kamra kbira ma kienx tkun biżejjed, imma kif qed tajt inti dan ma jibqax tifkiriet tagħhom.
Allura għalija personali.
Memorja ta' dak li jkun personalment.
Ekku, għalija personali, recording jisir for personal reference ħafna drabi ma jsirx sakemm ma jkunx hemm xi ħaġa partikolari li nkun qed nagħmel, imma ħafna drabi jkun for personal reference biex jiena nieħu referenza ta' x'qed nagħmel għax recording. Speċi jtik, il-problema tal-kantanti hija dejjem li aħna, anke inti meta qed titkellem issa, aħna ma nisimgħux il-vuċi tagħna, aħna nisimgħu dak li għaddi mill-cavities li għandna f'rasna u jiġifieri li nisimgħu aħna il-vibrations ta' ġewwa li qed jinstema' barra huwa proprju li qed jisimgħu l-oħrajn. Issa recording to an extent, għax aqqas ir-recording, għax ir-recording huwa false. Għax mhuwiex inti qed tuża t-teknoloġija, jiddependi mill-microphones, jiddependi. Allura ħadd timmanipula ħanidu hekk is-sounds, allura sounds mhuwiex bil-fors. Fatti jekk tisma' sound ġo teatru, kantant ġo teatru, bla dubju li inti ġiri ġrat l-ekdi, u tisma' kantant on recording, xikultant jgħidu ma dilli stess persuna.
Il-live ikun differenti.
Mhix kwistjoni biss tal-live, jien naħseb kwistjoni li inti il-sound huwa proċessat.
Għalhekk, b'mentx il-live.
Eh, ekku, ekku.
Ħafna drabi jkun kif qed tisimgħu dak il-ħin. Mentre il ricordi che con un bat process ta fu- tal process a scinti wa tlietis ma fil studio fil teatro andek hafna affarijiet li affettua andek l'acustica andek il sistema ta trasmissione ta sound andek hafna affarijiet li attinna inti ikunu edin jitħlu fil cavities tana u jiġu trasmessi sa recording huwa Proċess ta' proċess. Allura ikun hemm dak il-
Jiena m'għandix bniedem tekniku qed nitkellem mill-att ta' recording, jiġifieri ma nafx
it-teknikaliti. Ħaġa sempliċi ħafna kien hija li jekk inti tieqaf tkun qed titkellem u tkollok recording lest u se ddaħlu se tinfilzaħ ngħidu aħna fil-programm dan li qed tgħid inti tant huwa veru li l-vuċi se toħroġ differenti. Allura biex nagħtuhom ftit ta' insight ta' xiġri ħafna drabi titfa biċċa mużika biex il-widna tilħaq tinsa il-leħen li tkun sema tal-istess persuna, eh? Ma l-leħen il-ġdid li se titfa issa. Allura ikun hemm dik il-biċċa recording ta' mużika biex taqta' mil-livell biex kemm jista' jkun il-widna tkun għadet.
Preċiżament. Just ħan għamil parentesi zaħira, unek il-recordings li t-sen semaw l-lum mumiex recordings li saru on a professional level. Infatti, kienet rehearsal li ħdimt ma Alexej Galja, xie sena jilu.
Alexej Galja kien wieħed minn l-istibni l-kol. Alexej Galja wieħed
minn għalek semmejtu għax. Wieħed minn ħbibti għaj, wieħed minn mużiċisti l-ġodda.
U bħalek studja barra.
Studja Mosca l-urem ċertu legami.
Ekku.
U kol minnħabba li.
Kontu kol barra fil-kampus kont jattajd li kont wieħed mill-liżar, jekk mhux liżar kontributur li kien hemm fil-Bronja fl-FM Bronja. X'ħajrek taqbad il-linja ta' radju u bdejta qabel il-linja tal-mużika jew wara, jew kienet riżultat tagħha.
Naħseb kienu flimkien prattikament. L-ewnet jiena kont nisma' ħafna r-radio. U kont nisma' l-programmi kemm tiegħek, niftakar il-programmi ta' Albert Storace. Il-programmi tal-mużika klassika kont nixrobhom litteralment.
Li kienet kontra kien hemm Romeo Mikallef, niftakar Romeo Mikallef.
Niftakar Romeo Mikallef kien hemm il-programm miżbih immens u kien jitkellem fuq il-vjaġġi sa qed niftakar kombinazzjoni u darba li tqajt miegħu u tkellimna. Bażikament il-faxxinu tar-radio mill-att tiegħi huwa li bħalma qed jiġri issa. Il-persuni ma jarawx minnu wara l-mikrofon, jimmaġinaw, aħna xi kultant u tiġri lek dejjem. Inti timmaġina mill-vuċi li dil-persuni hija kbira maestuża l-argument. Mbagħad tinduna li dil-persuni hija
petita.
Eżatt, meta tara jekk pereżempju tiġi biex tara di tiġrilna jien naf tisma' xi ħadd fuq il-BBC li jkun xi presenter leġendarju, mbagħad tara tar-ritratt tiegħu u totalment tkun.
Sa danu?
Eh, u dik qed affaxxinani li għax hija proprju anke marbuta mal-element tal-kant. Il-kant hija l-istess ħaġa, fis-sens hija xi ħaġa fiżika, hija xi ħaġa atletika. Ħafna nies jaħsbu li persuna kbira. Baxx għandu jkun bniedem ġgantesk. Iva, tista' tgħinek fis-sens li jkollok it-torso kbir li. Imma mhux neċessarjament. Jew inkella persuna, anzi kważi kważi ħafna mit-tenuri huma nies twal ħafna. It-tenur għandu vuċi rqiegħ hija vuċi ħafna raqmel. Jien ovvjament ir-Russja li tqajt ma' ħafna nies kolossali ġganteski
ma' dawka minnhom.
U ħafna drabi tgħinhom ukoll għax il-fatt li jkollok torso kbir inti qishek għandek violonċell sewwa, allura il-bodi tiegħu huwa kbir, allura ir-reżonanza ovvjament ħatkun
iktar qawwija.
Ħatkun iktar
qawwija. Jiġifieri inti kont imħajjar tidħol fir-radju għaliex kont affaxxina ruħek b'din l-idea ta' preżentaturi. Kont affaxxina ruħek din l-idea ta' kif il-vuċi tista' kif il-leħen jista' jinbidel permezz ta' mezzi mekkaniċi, ħa ngħidulhom hekk jew elettroniċi, għax illum iktar ikollna affarijiet elettroniċi milli mekkaniċi. U anki għaliex il-perception tiegħek ta' preżentatur naħseb kellek il-kurzita biex tara il-semmija tiegħek kif kienu jimmaġinawk.
Mux essaċ, ta' mux essaċ. Ija fascinu personali, għan iddu.
Mela, san nis għedin nisimawna, mux għedin jirawna. Id-deskrivi l-ek id-nifsek. Mela, dan huwa ken, li se id-deskrivi l-ek.
Jena persona zaħira ħafna. Xikultat meta nkanta jħasbu li jena ħafna gbar. Mux ġifiri għednejtek biex. Imma, fissens, għax pres li barin. Mux għedin najdu. Il-timbru huwa pjuttost robust, għan iddu. Allora n-nis jibdaw jimmaġinaw li inti, speċi kif minn persuna zaħira tista'
toħroġ dak il-leħen qawwi.
Pjuttost ftit robust, ħanejdu hekk. Allura dik hija wkoll differenza fil-perċezzjoni, imma hija perċezzjoni ħażina x'ħafna min-nies għandhom perċezzjonijiet li huma bbażati fuq biex naqbad ngħidilhom leġġendi.
Platitudnijiet.
Eħe,
fil-sens. Kulħadd jirrepeti l-istess ħaġa mingħajr ma jiċċekkja hux veri jew le.
Probablement eħe, naħseb kif qed tgħid inti, probablement dik. Xtaqt nagħmel parentesi żgħir oħra. Kemm hija ħassra u kemm jiddispjaċini li stazzjon bħal FM Bronjan tilef. Għax kien xi ħaġa li kienet bellezza. Niftakar il-preżentaturi li kienu kollegi tiegħi. Kienet xi ħaġa sabiħa ħafna li kellna stazzjon proprju li għamel.
U li kien x'għandar għal 24 sija.
Eżatt, mużika klassika u ta' kultura.
Ekku. Mela, ħalli ngħaddu għal kif x'ħajrek inti tibda minn tant frijaj tal-mużika il-kant. X'ħajrek tibda tkanta?
Naħseb il-kant huwa xi ħaġa naturali ħafna.
Meta kont żgħir. Kellek idea li se tibda tkanta?
Mhux essaċ fis-sens dejjem kont.
Xogħlijiet serji, mużika serja.
Meta kont żgħir jiddependi fis-sens, meta kont tifel assolutament l-qudiem iva bdejt il-fatt li kont nisma' u tispira ruħek. Imbagħad il-kwistjoni hija wkoll li tolqtok xi ħaġa. Il-kant tal-opra, ftit ilu rajċu ħagġi fuq xi kantanta li rebħet il-BBC Singer of the World xi kantanta minn Mosca. Infatti di li qalet il-fascinu tagħha kien li meta marret it-teatru u semat dal-vuċi baqgħet stand. Issa aħna ħafna drabi ma tantx kellna illum qed issir iktar, illum għandna iktar exposure, fortunatamente, ġifieri dawk li huma żgħar, jistgħu iktar imorru t-teatru jisimgħu kantanti, Malta qed nitkellem jien.
Ma tantx naqbel miegħek fuq dija, xina niftakar żminijiet meta kienu jmorru ħafna, meta kien ikun hawn l-istaġun tal-opri, mhux biss il-Manuel Monkey Radio City kien għadu, it-tfal kienu jmorru mal-iskola, ma tal-iskola dawk kien qataw.
Jien għandi teorija infatti, għax qed forsi nikkontradixxi xi ftit dak li qed qabel, ma xi kultant iddiskutejt ma' ħbib tiegħi inkluż semmejt l-Aleksej, Aleksej ma jaqbilx miegħi imma li sat-terti aħna kellna tradizzjoni kbira tal-opra.
Sa 1930s, issa qed nitkellmu qabel ħafna. Fuq l-opra biss, ħalli nitkellmu fuq il-mużika in ġenerali.
Jew il-mużika in ġenerali, kellek il-teatru real, kellek ħafna mużiċisti li qed jmorru fit-teatru real. Ftit ilu qajt ma' wieħed li ġi kont fi production u dana kien relative mal-assistenta tal-produzzjoni. U kien qed ifittex il xi ħadd propju li kien jaħdem ma' teatru real, jidher li kien xi nannu tiegħu li kien jaħdem ma' teatru. Ġifieri kellek daw il-legami u dan ġej minn Milan, ġifieri għandek daw il kellek ħafna nies li kienu jiġu.
Verament li tip ta' divertiment daqs jinnaf, daqs 60-70 sena ilu kienu ħafna differenti milli huma llum. U forsi il-fatt li dak li jkun imur il-teatru, jew imur il-banda, jew imur għal-festa, kien ikun avveniment kbir, one-off biex ngħidu hekk, xi ħaġa speċjali, li llum tantaw fejn tmur li isek titlef ftit mill-attrazzjoni ta' dik l-okkażjoni speċjali.
Jien naħseb bidlilna l-perċezzjoni ta' kollox. L-għonet kienet iċ-ċinema x'iċ-ċinema speċi, imma ċ-ċinema xorta kienet xi ħaġa kollettiva li inti titmur. Ma nies oħrajn illum m'għaliex illum toqgħod id-dar tara t-television, it-television mod partikolari. Purtroppo naħseb li t-television baxxa ħafna l-livell ta'
Television seta għamil ħafna ġit, seta.
Seta, imma purtroppo, ikun ħafna affarijiet li mhumiex up to standard. Up to standard, ta' huwa diffiċli biex.
Għax l-standard jibbidel ma' kull persuna.
Ekku, ġifiri, dik il-problema. Allura, niżel ħafna li u kollox sar television illum. Nieħdu pereżempju, jumma segwihom, xumma. Jekk tieħu il-programmi tipo Grande Fratello, kollox sar Grande Fratello, kollox sar dik it-tip ta' formula. Li hija xi ħaġa it can go well for certain people, imma purtroppo naħseb li qed nitilfu ħafna affarijiet oħra li huma ta' livell, li huma ta' ċertu statura. U kollox irid isir show għall-massa. Tajjeb li jkollok kollox li huwa espost għal kulħadd, imma minn naħa l-oħra naħseb hemm problemi fil-perċezzjoni.
U jiena naħseb ukoll u għalhekk l-intenzjoni wara din is-sensiela ta' programmi kienet proprju din, għaliex jiena nemmen li għandna żgħażagħ mhux għax qabel ma kenniex li mhumiex sodisfatti li jilħqu ċertu livellu jifqu hemm. Jibqaw jistudjaw, jibqaw jagħmlu l-ħalmu tagħhom, jibqaw jipperfezzjonaw kemm jista' jkun. Biex jaqtaw l-idea ta' kollox jgħodd, kollox jgħaddi għal pajjiżna li hija fl-opinjoni tiegħi l-iktar ħaġa li tagħmel ħsara. Aħjar ma tagħmel xejn milli tagħmel xi ħaġa se nuża forsi frażi li hawn minn forsi se jħares li qablik raħ nof skedda.
Ekku. Jien naħseb hija wkoll kwistjoni ta' disċiplina u upbringing, fis-sens.
Meta kont tifel inti, meta kont tifel, kif tiddeskrivi t-tfulija tiegħek? Id-disċiplina mużikali kienet parti mill-upbringing tiegħek meta kont qed tikber?
Jiena l-mużika qbadta pjuttost tard ħanejdu hekk. Imma id-disċiplina personali naħseb hija disċiplina personali. Llum nara ħafna lacking biex lekin jif ħafna nies, ħafna anka fil
jina naħseb illum żdiet ħafna selfishness,
n-nies huma iktar
egoisti u sfortunatament anke min ikollu mira li jrid jilħaq ċertu post ma jaqgħodx jagħti każ kemm se jagħmel ħsara lil ħadd ieħor l-importanti li jasal.
Dik hija purtroppo.
Xi ħaġa li ilha mill-bidu tad-dinja mhux issa. Imma llum saret in-nies saru iktar għaliex saru iktar individualisti, forsi saru jiprattikawa iżjed minn qabel. Issu forsi is-sens ta' komunità li toħloq il-mużika, sfortunatament qiegħda tintilef dan is-sens ta' komunità. Mentri il-mużika qiegħda hemmhekk mhux biex tur il-ġmiel tal-mużika jew il-ħila tal-interpretu jew il-ħila tal-kompożitur, imma biex taqgħa tin-nies flimkien.
Preċiżament. Infatti hija meqjusa a peacemaker fis-sens meta jkollok kontroversja xi kultant ir-rappreżentanti ma jkunux il-politikanti ma jibgħatu lill-mużiċisti li jagħmlu performance biex id-qarreb ħanejdu hekk il-persuni li xurxin li allura għandek qed nibbrejkjaw, jiġifieri għandek l-element ta' politika ħafna drabi il-conductors il-kbar iservu ta' politicians kbar to an extent għax huma
permess tal-mużika jirnexxielhom. Tkun marbuta mal-ebda parti politik. Imma kif qed tgħid inti tintuża.
Jien nitkellem internazzjonalment.
Anki nazzjonalment. Tintuża biex għal finijiet li forsi l-kompożitur ma kienx.
Ifhimni dak dejjem kienet throughout history, jekk taqbad il-Mediċis, per eżempju, grazzi għalihom li għandna lil-ħafna mill-artisti l-kbar tar-Rinaxximent.
Ekku.
Jiġifieri huwa manifest to an extent l-arti dejjem serviet bħala manifest ta' poter, le? Kellek meta il-Barokk huwa propju meta l-Knisja li kienet triumfanti
li rridet tistabbilixxi.
Dik ikun ma kienitx il-Knisja li
Pero ma ninsewx, ma rridux nitħlu f'dina għax inkella niżvija għal kollox.
Niżvijaw jien qed nitkellem history.
Il-Barokk huwa wkoll riżultat ta' ċertu xiżmi li kien hemm qabel.
Eżattament. U kellek il-Protestantiżmu minn naħa l-oħra għax imbagħad kellek il-Bach u kellek il-Luterani, allura għandek.
Mela, ħalli nerġgħu mmorru lura lejn kien għax issa morna lura fi żmien mhux ħażin. Inti bdejt konti fil normali. Ħajja normali ma kellek ebda idea probabilment li se ssir kantant baritonu ta' xogħlijiet serji ta' mużika serja. Meta konta d-Gżajr?
Le, mux jassax, le. Kont inkanta ma xi korijiet, ġifieri ġifidem kien hemm dik il-ħajra ħanidur. Imbagħad bdejt nisma.
Mela, ħanibdew, mela.
Tibda tisma l-mużika tibda tinteressa.
U kemm kellek żmien dak hekk, meta bdejt tinteressa ruħek?
Late teens nas. Late teens aqqas mid teens jien naf.
14
naħseb eħe x'imkien hemmhekk, x'imkien hemmhekk. Imma li affaxxinani kien proprju l-vuċi umana, l-vuċi umana dik li rid ngħid qabel u saqet niġu niftakar. Il-vuċi umana hija l-iktar strument naturali li jeżisti at the end of the day. U l-problema tagħha hija waħda mill-iktar affarijiet diffiċli biex timmaster ja naħseb fil-mużika, għax il-problema li aħna nikkorrompuha l-vuċi. Jiena skoprejta tru l-istudji, tru ħafna snin ta' studji, li inti tmur lura għall-oriġini bażikament, inti li trid tagħmel huwa kollox li jkun naturali li m'hemm xejn bisforz minn xejn. U dik il-kwistjoni kollha għandek ħafna perceptions kif għedna diġà perceptions ħżiena li inti tagħmel ċertu sound robust li mhijiex vera, hija propju kollu mill-istudju li jsir. U mbagħad għandek ukoll il-kwistjoni li waqt li kont ġejja u kont qed naħseb fuqha li xtaqt ukoll insemmija. Illum għandek il-perċezzjoni ħafna miż-żgħar, aħna pereżempju għandna l-mobile se tgħidu qed li fil-mobile. Jien niftakar l-era, issa dan għamilux ħafna, fejn inti biex iċċempli xi ħadd tmur, iċċempilu bit-telefon, tisib but tat-telefon, titmur id-dar.
Tisib landline.
Mela allura kellek iż-żmien, kellek illum kollox sar, kollox f'salt, kollox malajr, mela jiena ħanibat SMS. U naħseb li l-mentalità ta' ħafna mill-miżżar jien għandi hija iżgħar minni u.
Inti minn fejn int kemm?
Jien oriġinament meħad ingli. Ekku. Jien għandi hija żgħir. Iżar minni ġifiri. U milli nosserva li dawna kollox iridu kollox malajr, kollox jisir malajr, kollox huwa. Imma fil-verità mhijiex hekk fil-ħajja, fil-verità biex totjeni xi ħaġa trid taħdem ħafna. U trid iddum trid tistenna. U l-kant hija waħda minnhom, il-kant ma tistax jiena nqum fil-għodu, inti atleta. Inti bħala kantant inti atleta, ma tistax tqum fil-għodu u tgħid mela jiena ħammur niġi 20 kilometers. Inti tittibni bil-mod, il-mod, il-mod. Tittoqgħod attent ma tagħmilx.
Ħsara.
Allura, u jrid ikollok xi ħadd li jgwidak b'mod ġust dik hija wkoll problema ara, imma it-triq hija twila ħafna. Inti ma tistax timmaġina li qomt illum u għadha ħammur inkanta rwol operistiku.
Hemm
l-element fiżiku, hemm l-element atletiku, hemm l-element ta' studju. Għandek ħafna minn dan l-elementi li ħafna drabi jintilfu.
Fil-fatt. Wiżball li nara li jsir fil-dinja tagħna mużikali għax aħna qegħdin nitkellmu dwar id-dinja Maltija. Huwa li l-ġenituri fl-entużjażmu tagħhom li t-tfal jibdew ikantaw li jidru fuq palk, li jidru fit-television. Iġaluhom ikantaw meta leħinhom ikun għadu mhuwiex sort, għad fadallu x'iżviluppa, għad fadallu x'jinbidel.
Jien naħseb dik ġejja wkoll mill-perċezzjoni semmejna qabel li kollox sar television.
Ekk.
Kollox sar show. Fil-verità meta inti tkun fi jiena llum ma nikkonsidrax da bħala xogħol. Nikkonsidrax bħala responsabilità b'kombinazzjoni l-bira. Il-bira stess konna qed nitkellmu.
Bira meta qed nirrekordjaw il-programm fil-erba' 13 ta' Aprili ġifieri qed titkellem dwar it-12 ta' Aprili.
Ekku, nista' nsemmi jew mhux huma ħbib tiegħi u kien hemm Adriana Jordanova u Alexej Galli. Konna qed niddiskutu proprju dal-punt li meta konna żgħar konna nipperformjaw speċi.
Meta kont iżgħar konna qed nitkellmu.
Jien għandi 30.
Ġifieri xorta dik.
Imma
konna ħafna iżgħar.
Għax bdejna nitkellmu speċi jekk iżżar u mhux jaħossuhomx diffiċli li jipperformjaw, jew kantaw, jew whatever fuq palk. U semmejna dal-punt u ma kienx hemm qbil ġifieri diskutejni, ma kien interessanti, proprju rid naqbad fuq. Li aħna kellna l-perċezzjoni li tista' tkanta kollox intista', le? Speċi kulħadd ikollu dik l-idea, mbagħad meta tistudja u iktar ma tistudja.
Iktar ma tkun taf, iktar tinduna,
kemm għandek responsabilta wkoll.
Użgur.
U infatti Alexej semma di għall-responsabilta u bilt ħafna mija u xija vera hekk. Inti kull performance li tagħmel, iktar ma hu kbir ix-xogħol, iktar ma l-kompożitur huwa. l-ikbar hija r-responsabilità tiegħek għax inti you're just an interpreter. Jiġifieri għandek responsabilità kbira li ħafna drabi naħseb li purtroppo ma forsi mhix ma tinftiehemx minn ħafna nies. Naħseb allura.
Din ir-responsabilità?
Li inti għandu jkollok responsabilità kbira.
Eħe.
Issa iktar ma ħafna drabi iktar ma tistudja u iktar ma.
Issa dan komplikat.
Tinduna li inti għandek wejt kbir fuqek meta inti biex tinterpreta biċċa xogħol.
Issa dan li kont se ngħid huwa li dan allura mhux allura ċertissima jitfa' piż fuq il-mużiċista sa jużax il-vuċi bħala strument naturali, jużax strument ieħor. Ux qed idoq waħdu, ux qed ikanta waħdu, ux parti minn ansamblu, ux parti minn orkestra, ux parti minn banda, ma tagħmilx differenza. Imma il-kapaċità tiegħu ma tiħx l-opportunità li jinterpreta kollox irid jaraf dik il-biċċa li hija tajba għall-kwalità ta' leħen. Ta' interpretazzjoni.
Ġifieri,
ħafna jaħsbu li min se jibda jkanta, jista' jkanta kollox. Jekk inti tkanta baritonu, tista' tkanta il-baritonu ta' opera u baritonu ta' song u tagħtihom l-istess interpretazzjoni. Ma tistax, laqqas il-vuċi il-kordi vokali ma jippermettulek dan, imma ħafna nies din ma jifmuhiex.
Dik hija tiġi naħseb mill-istruzzjoni, mill-istudju. Jiena nħoss li għall-bażi, dik hija l-bażi. Purtroppo hemm ħafna affarijiet li mhumiex ċari fuq, ħafna nies jaħsbu kif qed inti propju, li issa ma tistax, l-ewwel il-vuċijiet jiddividu ruhom tenu l-baritonu baxx. Mbagħad jerġa' jenqasmu jerġa' jinqasmu f'diviżjonijiet oħra. Issa ħafna minn nies li jridu joħduha bis-serjetà għax dik il-kwistjoni kollha, għax imbagħad għandek id-diviżjoni jekk inti xtrid tagħmilha on an amateur level jew inkella b'mod professjonali, u hemmhekk ukoll għandek differenza kbira. Jekk inti tattendi konservatorju, hemmhekk qed titkellem li inti qed tagħmilha b'mod professjonali. Infatti.
U tkun taf x'tip ta' ruoli huma adattati għal preċiżament.
Inti hemmhekk
nitkellmu fuqek għax inti kantant, mhux strument, jiġifieri ma għax inti kantant. Tkun taf x'inhu ma' ruoli li huma adattati għalik, ma jfissirx li għax inti mortu studjajt il-kant, tista' tkanta kollox?
Le, assolutament le. Hemmhekk jista' jgħinek, jista' jgwidak il-tjuter tiegħek ovvjament, li inti idealment issib tjuter li għandek fiduċja kważi għamija fih għax ħafna mid-drabi, speċjalment fil-bidu, ħafna mill-affarijiet forsi ma tipperċepix ma tindunax it-kwata. Mbagħad tibda tifhem bil-mod il-mod wara li tistudja wara li. Rittaj li ġaħġa.
Le, konsenerik, għallu waqfek ftit, għax sissa tkellimna ħafna dwar il-vuċi u l-vuċi tijak, u għadna ma smajniex. U tiġa għanna kważi nofs il-program ġewwa, allura.
Fisser li tkellimna ħafna.
Ifisser li rridu nsemma u l-mużik il-leħen tijak, rridu najdu li kif għattinna inti fil-bidu, l-iskop li għamil dawn il-recordings mhux biex ikollok recording professjonali.
Le mhuwiex assolutament.
Skop kummerċjali ġifieri. Imma biex inti tassessja li lek innifsek fej wasal fux inti tagħmel.
Sibt li għamilna s-sena l-oħra jien u Aleksej Galja kombinazzjoni qed jikkumpanjani jew kellna xi kunċertu.
U se nibdew minn mużika russa. Wara nitkellmu għaliex se nibdew bil-mużika russa.
Mjet tolka tot ktoznal.
Tiġa tajna ħint li studjajt il-Russja.
Għalliwa hija song ta' Tchaikovsky. Tchaikovsky teb miet ta' songs. Għafna minnu ma sbieħ immens u hemm l-element malinkoniku ħajdu. Tchaikovsky huwa leqreb lejna bħala.
Kellu ħafna problemi personali tiegħu wkoll.
Bla dubju.
Mela, għandi qudiem li l-kien xi kluna li huwa għalilna baritonu mhux ta' statura kbira. Però l-importanti il-vuċi, kif din l-vuċi tiġi trasmessa mill-kordi vokali tiegħu għall-moħħu u mbagħad minn moħħu għal għandna.
Naħseb qed tiddrammatiċizza xi ftit għal ma ħasbux f'dan il-mod meta jgħadaw fis-sens alright.
Le, ma tħoġġ tajt hekk qabel tkanta. L-importanti li inti se tieħu gost tkanta dik il-mużika.
Dik importanti immens, dik għax naħseb illum qed to an extent qed jintilef il-gost. Inti jrid ikollok bilanċ bej li tieħu gost tagħmilha l-ħaġa. imma fl-isaxin tafxin.
Tamila ta'am, tamila ta'jjeb, kemm jistajku.
Hija rational ħafna, hija maħsuba sew, hija studjata.
U dik hija oħra mid-differenza li teżisti bejn min huwa dilettant u min huwa professjonali, mhux biss l-għażla ta' xogħlijiet, imma anki il-fatt li inti tkanta biex timpressjona iktar milli forsi biex toħloq il-verità kif rieda.
Għajna fuq it-television.
Se nifqu hawnhekk ħalli nisimgħu kanta din għall-mużika ta' Tchaikovsky. Dak kien il-mistieden li għandi fil-programm illum lill-baritono Ken Scicluna li kanta l-mużika ta' Tchaikovsky li se jerġa' jgħidilna isima u għax bir-Russu.
L-isem oriġinali huwa Njet Tolka Totktoznal,
no.
Only he who knows li hija ħanejdu hekk translation xiftit l-axka bl-Ingliż dejjem għandek problema meta tiġi biex tagħmel translation din anke fil-mużika idealment. Tagħmel tkanta
fil-oriġinali
għax l-oriġinali għandek il-weight rari ħafna li jkollok translation li tlaħħaq mal-power ħanejdu hekk tal-oriġinali. U anke ovvjament tibda xi ftit il-perċezzjoni tal-kompożitur u l-kittieb hawnhekk. U kifet hija waħda mis-songs ta' Tchaikovsky, hija waħda mill-iktar popolari naħseb.
Il-mużika magħrufa sew, aħna li ma nafux ir-Russu għax miex lingwa li nitgħallmu, il-lingwa hija differenti. Fil-fatt, inti għażilt, inti bdejt tistudja Malta, kellek dawk il-15, 16, 17 sena.
Preċiż.
Imbagħad il-vuċi bdejt tistudja, għad studjajt x'istrument ħa nibdew minn hekk.
Lujno basically studjajt piano imma minix ma nipperformjax fil-pubbliku nistudja biss għalija personali.
Iddeċidejt li ħadd tistudja l-vuċi.
Ekku.
U l-allima tiegħek gwidawk li inti l-vuċi tiegħek hija baritonali. U rid tkompli meta l-estejt l-istudju tiegħek Malta rid tkompli tiżviluppah dan għal-vuċi. U għażilt li tmur ir-Russja. Kif mort ir-Russja? Ħadd xi scholarship, batu kumma, mort ħallas minn butek.
Jiena kienet intrapriża personali, ma kienx f'dal każ kien intrapriża personali għamiltien, u naħseb tiġi mill-fatt li semmejt inti qabel fl-ewwel parti tal-programm li inti trid timmel jorra lilek innifsek. Jiena dejjem ħassejtu dan il-bżonn u li inti qatt ma wasalt għax dik hija oħra inti u naħseb iktar ma tistudja, iktar ma taħdem, iktar ma tipprova tagħmel jew tilħaq ħajduk il-perfezzjoni, iktar tinduna
kemm tfadallek x'tiġi.
Ma teżistix, ma teżistix il-perfezzjoni.
Perfezzjoni ma teżistix għaliex hija
soġġettiva ħafna. Hija utopja, hija xi ħaġa li allura inti tipprova tilħaq b'dak li għandek, tipprova tilħaq the highest possible ħajdu hekk le.
U għażilt tmur Mosca.
Le, jena kun St. Petersburg. Issa jena ħan nitfa' il-mistoqsija fuqek. Inti meta taħseb fuq ir-Russja mill-lat mużikali, x'jiġi f'moħħok?
Il-vuċijiet jiġini f'moħħi.
Il-vuċijiet, issa semmi xi ismijiet.
Vuċijiet irġiel, vuċijiet anki l-progress li sar anki fil-kidba ta' kompożituri.
Ekku. Il-vuċijiet jinaf insammu xaljab, Vorotovski, mumbat kellek il-kompozitur il-gbar.
U Rachmaninov,
allora għandek il-tradizjoni.
Tradizjoni li tmullura ħafna iktar minn dawliet insemmu, dawliet insemmu ma għall-istorja tal-mużika pjuttost reċenti. Imma il-tradizjoni li tmullura ħafna iktar il-bot minn.
Ekku, ekku. Naħseb dik kienet il-kwistjoni kollha at the end of the day li inti għandek tradizzjoni u allura u naħseb li to an extent għadha hemm it-tradizzjoni qed tintilef bil-mod il-mod purtroppo bil-sistema.
Anke fir-Russja stess?
Iva, jiena nħoss ħafna.
Mir-Russi u minn dawk li jmorru jistudjaw hemm?
Mit-tnejn, għax hija.
Qed isiru iktar fast food?
Iva, purtroppo iva. Hija kienet konservata minħabba li kellek kienet magħluqa. Allora kienet konservata kellek appena inti tiftaħ u timraħ u mbagħad ovvjament tibda taċċetta kollox.
Jew deħlin influenzi oħra.
Eżattament. U purtroppo minħabba li llum to an extent kollox huwa bbażat fuq gwadan, dejjem kien imma llum huwa iktar. Allura ħafna mill-livelli jitbaxxew naħseb minħabba f'hekk, purtroppo. Dik nħossa kullimkien. Għadek issib, ġifieri, għadek issib clusters li tgħid. U ovvjament huma jipproduċu nies kbar.
Nies ġenwini wkoll. Għax għandhom nies ġenwini.
Jien naħseb l-artisti l-kbar huma kollha nies ġenwini huma kollha.
Taspira li tkun tot magħhom inti?
Jiena ma naspira għal xejn. Jiena m'għandix aspirazzjoni. L-unika aspirazzjoni tiegħi hija li dak li nagħmel nagħmlu tajjeb. Jiena m'għandix l-idea ta' stardim jew dikha ma teżistix fija. Dik naħseb tiġi jien. Forsi tiġi fil-bidu, forsi meta kont għadni teenager. Inti ovvjament tara kif qed terġajt it-television, għax it-television għandek perċezzjoni kbira. Aħna ma ninsewx li pereżempju l-opra saret kienet popolari throughout history, imma mbagħad reġgħet saret popolari proprju meta Pavarotti ħareġ fl-areni. Bażikament le, u beda jkanta fl-areni. U ressa għalih ħafna nies reġa'. Allura saret fejn id-diviżjoni bejn pop u l-opera? Le, allura għandek dik il- ovvjament hemm diviżjoni.
Din hija mistoqsija taħraq ħafna fid-dinja tal-mużika.
Aħna nafu li hemm diviżjoni, imma fejn se ngħidu
fejn
se taqta' l-linja. U hemmhekk naqgħu wkoll biex nagħmlu diviżjoni kif qed fil-bidu jien u anke inti. In-nies tat-teatru u n-nies tal-ispettaklu li ħolli huwa aktar ħanidu hekk.
Mifrux,
le? Għax it-teatru huwa magħluq ħafna.
Mela, inti biex għażilt li ta' tidħol fid-dinja impenjattiva tal-mużika. Mhux għax l-oħra mhijiex ta', imma forsi
qasam
klassiku hija aktar challenging, preċiż, hija aktar challenging.
Naħseb minħabba f'hekk, jiena ma għamiltix jiġifieri b'mod ta' perċezzjoni imma jkellu meta llum inħares lura naħseb li għamilta proprju ħafna mill-affarijiet li nagħmel nagħmelhom.
Kienet konxja li inti se tfittex l-aħjar.
Għax huma challenge.
Għax huma challenge.
Għax inkella ma tiġix interessanti għalija, fis-sens li dan huwa spunt personal li qed nagħmel, imma jekk inħares naħseb li dik kienet jekk xi ħaġa ma tkunx challenging ma nħossix interessanti u nitlef l-interess fija. Meta jekk tkun challenging ovvjament imbagħad
għandek. Xi ħaġa li tgħallim ta' minn San Pietroburgo fejn kont qed tistudja jew inkella xi ħaġa li hija innata fik.
Le, jien naħseb li hija xi ħaġa fija u naħseb li hija xi ħaġa li tkun fil-karattru tal-persuna innata kif qed inti. Minn Pietroburgu naħseb li ħaġa li laqtitni ħafna, tgħallimt ħafna affarijiet. Ħaġa li laqtitni ħafna hija l-humbleness. Il-humbleness tan-nies il-kbar jiena kont naħdem ma' tutor li kien wieħed mill-kbar net tal-Marinski li llum huwa semer ritirat għadu jkanta tal-Marinski. Ta' 24 kien diġà jkanta ma' każ kbar la skala, ġifieri dan bniedem ta' statura jekk illum tidħol, Juri Marusin. Li għadni inqisu bħala il-gwida tiegħi u ħafna mill-affarijiet li għadni.
Għadek tikkomunika miegħu.
Għadni nikkomunika miegħu, anke jekk ikollu xi diffikultà. Għax huwa bniedem ġenwin u tani ħafna. U propju l-humbleness dan nies tolqotni jiena għax huma nies li huma nies kbar. Huma nies ta' statura kbira, dan bniedem li għamel spettakli fir-Russja kollha, fl-aħjar teatri ta' Russja, fl-aħjar teatri tad-dinja. Imma huwa humble, mhux bniedem li.
Diġà għadt li għalik in-nies il-kbar huma kollha sinċira, issa tgħid li huma umli wkoll.
Jien hekk naħseb, jien għandi dik il-perċezzjoni.
Allura huma traits ta' persuna li hija kbira.
Hekk naħseb, u mbagħad għandek il-kwistjoni l-oħra li jien toġobni ħafna wkoll li illum qed nagħmlu proprju kontra da kollox, qed nitkellmu ħafna. Li inti iktar milli titkellem ħanejdu hekk il-risposta tkun ix-xogħol tiegħek. Purtroppo ħafna drabi fid-dinja qed nitkellem biex ma nkunx miżinterpretat. Fid-dinja peress lilhom kollox huwa image u kollox huwa perċepit mill-marketing system. Nitkellmu ħafna kliem li inti xtrajt prodott huwa l-aħjar prodott li qatt teżista fid-dinja. Qed nitkellmu jien naf jekk inti taqbad it-teknoloġija le jien naf l-aħjar mobile li. Imma dik hija l-image. Tifhem ġifieri għandek hemm distinzjoni bejn l-image u bej il-propju ħaġa. Issa ħafna min-nies il-kbar jien mhux qed ngħid ma tużax il-PR għax il-PR hija importantissima ħafna. Speċjalment illum iktar ma jmur iktar il-PR qed issir importanti. Imma issib li ikun hemm ħafna kliem u ħafna imma fil-verità ma jkunx hemm tant xogħol warajh forsi, u mbagħad oħrajn nies oħrajn li forsi ma jitkellmux, li forsi ma ikun hemm ħafna iktar
iktar tomot.
Preċiżament.
Da kollu kif jott tal-Malta minti, inti li ġejt minn barra, studjajt barra, inqtajt għal ċertu perjodu minn l-atmosfera Maltija, erġajt lura fija.
To an extent,
Għax għadek tmur barra wkoll, ġej u sejjer, ma bejż dawnhekk inti, bejż dawnhekk.
To an extent, iva.
U tista' tħares isek għajkla tħares mill-għoli. U tara xena lokali. Ixta si
patronizzanti.
U le, sta jkun asfur tal-bejt.
Aħja asfur tal-bejt.
Għax toħla ħafna, mux il-bili biex naċi l-idea ta' kobbol. Nħabba l-oli. Anyway, sta jkollu ke bird's-eye view, ġifiri, bird's-eye view ta' xena lokali. Tiġa semmejna li isum il-Maltin l-esti li aċċettaw il-kbir, il-xow, minnajr ma jitħlu wis f'dettal, minnajr ma jisu wis u jaqqas biss jagħmlu diviżjoni bej dak li huwa popolari u dak li jeħtieġ iktar taħriġ, jew inkella dak li huwa medjokru u dak li huwa iktar professjonali.
Jien naħseb dejjem irid ikollna.
Mhux qed tipprova nifrenzak.
Le, ma rridux nitilfu il-fatt li aħna dejjem irridu nieħdu referenza mill jiena nsejħilha l-mainland le. Il-kulla della ċiviltà Ewropea kienet l-Ewropa. Aħna rridu nieħdu referenza mill-mainland. Aħna at the end of the day aħna iżola, allura hemm ċertu iżolazzjoni. Allura ovvjament hija naħseb mentalità ta' postijiet kullimkien fid-dinja li huma xi ftit ftit jewes u ma izolati mill-mainland ħanidwek. Naħseb dik hi l-kwistjoni kollha, ġifieri il-ħaġa ili naħseb kif bħal kull ħaġa oħra li tittotjeni, nitkellmu fuq il-kant ma nistgħu napplikaw għal kull ħaġa. Is-sigrit huwa l-istudju u li wieħed jistru jixli l-nifsu u li jaħdem ħafna.
Għasab li wasal iż-żmien li il-poplu in ġenerali għaj tisma, jina dejjaqtuni tajdu għax għal nies kollox jgħod.
Dik hija oħra l-perċessjoni. It-televiżjoni viżavi t-teatru. Issa nistgħu nidħlu f'miljun argument fuq jekkux aħjar it-televiżjoni, jekkux aħjar it-teatru, min isegwi t-televiżjoni u min isegwi t-teatru.
Fil-fatt ħallini fuq biex nerġgħu nisimgħu tkanta. Imbagħad wara nitkellmu dwar dan l-aspett għal li x'intu wkoll torganizza kunċerti.
Ecco,
u allura tista' tinfluwenza anke b'mod kbir, b'mod żgħir ara inti ġifieri lil dawn għall-perceptions li tkellimna dwarhom. X'qed kantana issa kemm?
Din hija arja minn opra rari ħafna ta' Handel, Georg Friedrich Handel, il-kompożitur oriġinarjament Ġermaniż li
mal-Ingilterra
u sal popolari immens. Fil-kamp tal-oratorju.
Sa' pl-istess re?
Ekku. Imma qabel kien jikteb ħafna opri. Kiteb numru kbir ta' opri. Li fortunatament illum qed jerġgħu jiġu revived.
Ekku.
Din l-opra jissima Amadigi, mill-opra Amadigi. U ikanta il-karattru ta' Darda, il-karattru Dardanus li
ikanta
pena tiranna. Ekku. Ikanta l-arja pena tiranna.
Dan ukoll għamilt recording ma' Alexej?
Ma' Alexej għal dan kellna xi kunċert li konna qed nippreparaw għalih, jiġifieri din kien xi rehearsal waqt xi ftit qabel il-kunċert li għamilta propju for reference ħanejdu hekk.
Mela ħallin jiġifieri dawn mhumiex recordings professjonali biex ngħidu lin-nies li qegħdin jisimgħuna, imma tajjeb li aħna jkollna l-opportunità nisimgħu il-vuċi tal-mistidel li għandi l-lum fil-programm tagħna Ken Scicluna.
Oh,
mela l-mużika ta' Handel emmek, ken?
Ekku, Handel kiteb mużika importanti ħafna l-vuċi naħsebu. Pal-kompożituri kontemporani tiegħu kollox.
Mużika sabiħa. L-għedin nisemmu l-mużika, rridu ngħidu li inti wkoll ta' tikkontribut billi torganizza recitals jew kunċerti għal mużiċisti żgħażagħ oħrajn.
L-isem ta' recitals jisimhom Lunchtime Live u dawna jsiru il-St. Paul's Anglican Cathedral, il-Belt Valletta, Independence Square, u jsiru every other Tuesday. Kellna wieħed il-biera, issa ma nafx meta se jxandar dal-programm ma jsiru kull ġimgħatejn ħanejdu hekk fis-siegħa ta' wara nofsinhar u l-idea tiegħi hija li nagħti spazju lil ħafna mużiċisti għax inħoss aħna meta nitkellmu bejniet hemm ħafna mużiċisti li studjaw li purtroppo ma tantx jingħataw opportunità jew ma tantx jingħataw spazju. U jiena ħassejt li hemm bżonn li jsir xi ħaġa. U propju l-idea ta' dawn il-kunċerti hija li nagħtu spazju lil forsi mużiċisti li ma tantx smajna daqshekk bihom. Jew smajna bihom u mhux kemm hemm bżonn ħnejdu. Pereżempju kellna fost l-oħrajn il-Marjella Kassar li kellha xogħlijiet tajbin ħafna jidher li kont hemmhekk inti għall-kunċert.
U anke f'dak il-programm dan sensiela ta' programmi kienet mistiedna l-istess idea li spirat din għas-sensiela ispirat lilek. Toħloq dawna il-lunchtime concerts li jisiru darba kull 15 dejjem it-tlieta.
Darba kull 15 dejjem it-tlieta. Dejjem it-tlieta fis-siegħa ta' wara nofsiha.
Fis-siegħa ta' wara nofsiha sa siegħu nofs kull ma jiġu.
Sis-siegħa
nofs. Jieħdu nofsiha ishom biss. U li n-nies jistgħu jattendu għalihom fil-St. Paul's Pro Cathedral.
St. Paul's, ekku, Pro Cathedral li jista' jservi ta' break għasir. Bażikament għan-nies li qegħdin il-belt. Il-belt għandha belt sabiħa mmes li naħseb li għandu bżonn li jkollha iktar mużika, mhux biss ħwienet ta' żraben u ħwienet tal-ħwejjeġ. Naħseb li hemm importanti li nagħtu iktar importanza lil dan l-ispunt.
Lil xi ħta ngħidula artistika.
Ekku.
Lil xi ħta artistika. Iktar ma jkollna minnhom imxerdi ma' Malta kollha ma' partikolarment fil-Belt Kapitali iktar aħjar. Se nħalluk propju bl-aħħar track li għażiltilna li hija?
Hija arja mill-opra l-eko, probabbilment mis-sensi ma' wkollha.
Ta' Rachmaninov?
Hija l-kavatina ta' l-eko mill-opra ta' Rachmaninov li hu kiteb propju għal-graduazzjoni tal-konservatorju ma' Rachmaninov kiteb xogħlijiet.
Kien għadu żgħir, però kien jidher tiġi l-potenzjalità enormi.
Impressjonah lil Tchaikovski kien isemma
Rachmaninov. Rachmaninov li kiteb din l-opra waħda li saret f'pajjiżna wkoll.
Saret iva, saret.
Għalieko li tkantat fiha wkoll anki Adriana.
Ekku, Adriana ekku għamlet il-parti
ta' żgħira. U se tkanta hawnhekk il-kavatina.
Il-kavatina ta' Alieko.
Ta' Alieko. Mela, jina nirringrazzjak tal-li ġejt magħna.
Nirringrazzja lilek, l-istedintni.
Nirringrazzja wkoll it-tekniku li kien jitmizzi, nirringrazzja l-Issemja jina Joyce Gulajmir se nħallikom illum propju bil-mużika ta' Rachmaninov. Nisimgħu lill-mistieda li kelli lil Ken Scicluna akkumpanjat fuq il-pjanu minn Aleksej Galja.
Oh. Jo zjeh.